Numiere en Pollando jar comence aparte estis kaj estas solenata la cent sesdekada treveno de la eksplodo de la januara insurekcio, kio okazis la 22 de januaro. Estis organizitei por okazaj konferencoj, ekspozicioj, flor ornamado de lokoj ligitaj kun la bataloj, memorigo de elstare insurgentoj. La celita kontraŭ la rusan aneksinton januara insurekcio daŭris sur la terenoj de la rusa anekso parto de Pollando ĝis aŭtuno 1864. Dum la insurekcio, kiu per sia karaktero estis partizana milito, okazis pli ol 1200 bataloj kaj interluktoj, kiujn partoprenis pli ol 200.000 personoj. Malgraŭ komencaj sukcesoj, la insurgentoj malgajnis ĝin. Plurei partoprenintoi estis exilitei al Siberio. Iu el la partoprenintoi de citiu patriota elano estis Herode Neafelietono, Vojciech Kęczyński, kiu helpis en la transportado de armiloi al insurgentoi. Comenza restite en Olsztyn, sekve li estis liberigita de la prusei aneksintoi, ĉar la insurekcio ja ne celis Prusujon. Kiu li estis? Vojciech Kęczyński, esploristo pri la historio de Pomerio, Varmio kaj Mazurio, la regionoj en la nordorienta Pollando, bibliotekisto, publicisto, poeto, estis ankaŭ plurjara direktoro de la Nacia Ossolinski Instituto en Lvovo. Nur antaŭ kelkaj tagoj, la 15 de januaro, pasis lia 105 morto datreveno. Nuniare pasas ankaŭ lia 185 naskiĝdatreveno. Li naskiĝis en 1830 en la urbo Lec, la nuna Giżycko, kiel Adalbert von Winkler, la filo de Józef, prusa oficiro, kaj germanino Leonora familie Rabe. La patro devenis el la nobela familio, kies nomo ligiĝis kun la loko Kęczno. Tamen lia avo en la dokumentoj estis registrita de prusoj kiel von Winkler sekve de la germaniga kampanjo en la prusa anekso parto de la dispartigita Pollando. Tiam al la familio Kęczyński estis trudita nomo de la senherede mortinta familio Winkler. Kvankam hejme oni parolis la germanan lingvon, la intenco de la patro estis instrui al la infanoj la polan lingvon. Tio fiaskis, ĉar la patro mortis kiam Vojciech estis okjara. La knabo la jarojn 1849-53 pasigis en la oficira orfodomo en Potsdamo. Poste li lernis en gimnazio en Lec kaj Rastenburg. Post la abiturienta ekzameno en 1859 li komencis historiajn studojn en Königsberg. Dum la studoj lia fratino informis lin pri iliaj polaj radikoj kaj la iama familia nomo Kęczyński. Tio spronis lin al oficiala nomŝanĝo de Adalbert von Winkler je Vojciech von Kęczyński. Pri tiu momento li skribis: "Mi do estis polo jam ne nur laŭ konvinke, sed ankaŭ laŭ nome." En pli frua momento li deklaris: "Mia patro estis polo, mia patrino estas germanino. Malgraŭ tio mi ĉiam sentis min polo, eĉ tiam, kiam mi komprenis neniun vorton pole." La polan lingvon li komencis lerni en la familio de sia onklo en la loko Kościerzyna, kun kiu Vojciech ligis la kontakton. Li ekzercis la lingvon kaj konatiĝis kun la pola literaturo. En 1865 li defendis en Königsberg Universitato sian doktorigan disertaĵon pri milito, kiun faris Boleslao la Granda kontraŭ la germana reĝo Henriko 1200-1500. En 1871 Kęczyński establis sekretan societon de Mazuria Popola Inteligentularo. Ĝi transformiĝis poste en komitaton por porti helpon al Mazuri loĝantoj kaj fine en centran komitaton por Mazurio, Silezio kaj Pomerio. al siei privati rimedoi li subten helpis locain gazetoin, cae en siei rapportoi sen vualigante la minacon de germanigo de la Masuria loggiantaro, li renifigis gian corligigion alla pola culturo cae lingvo. Kenczynski interesigis ancau pri la polei germanei rilatui, pri la historio de la Teutona Ordeno, cae pri la prapatrujo de Slavoj. Li publicigis pli ol 200 verkoin, disertacioin cae articoloin. Liei laboragioi estis interalie dedicitei alla problemoi de la pola nazio cae polei nomoi de locoi en la occidenta cae orienta Prusio cae Pomerio. Tiu verco ebligis post la milito quelcfoie ciel unu sola fonto revenigi la originain polein nomoin de la regiono cae giei locoi post ilia germanigo. Base de sia esplor documentado, li definis la genealogion de la germanigitei Mazuroi cae Kaŝuboj. Lia laboro pri pomeriei archivajoi fructis per materialo por la libro pri la pola loĝantaro en Prusio, iam Teutona, kiu aperis en 1882. En ĝi li pruvis la falsadon de dokumentoj fare de teutonoj, kio ebligis al ili krei siajn administrajn strukturojn sur la polaj teritorioj. La germanaj aŭtoritatoj malebligis al Kenczynski laboron sur la terenoj enloĝataj de poloj. Do li laboris kiel bibliotekisto en tiaj lokoj, kiel interalie Kurnik. La aŭstraj aŭtoritatoj, aliflanke, la aŭstra anekso parto de Pollando, tri fojojn rifuzis al li profesoran postenon en la Krakova Jagellona Universitato. Finfine li komencis ekde 1873 labori en Ossolinski Instituto en Lvovo. Dum sia pli ol kvardekjara laboro li ĝin transformis en gravan sciencan centron, kolektante por ĝi multajn nepritakseble valorajn manuskriptojn kaj malnovpresaĵojn. Danke al ni Ossolineum akiris la rajton eldonadi lernolibrojn. Sed Kenczynski estis ne nur historiisto, li estis ankaŭ poeto. Li verkis komence en la germana, ĉar la ellerno de la pola ne estis por li facila. Liaj poeziaĵoj estis tradukataj en la polan unue de Michał Kajka, popola mazuria poeto. Kenczynski mem tradukis en la germanan poeziaĵojn de Mickiewicz, Ujejski kaj Pol. Krome li kunlaboris kun fama pola etnografo, komponisto Oskar Holberg, liajn konojn uzis Henryk Sienkiewicz dum la verkado de sia romano Potop, Diluvo. Wojciech Kenczynski mortis en Lvovo la 15 de januaro 1900 ne ĝis atendinte la regajnon de suvereneco fare de Pollando. La memoron pri Wojciech Kenczynski oni omaĝis en 1946 atribuante al la loko Rastenburg la nomon Kenčen. Per lia nomo oni baptis stratojn, lernejojn, instituciojn. Inter cilastei trovidas centro de sciencei esploroi en la urbo Olsten.